ordubietan, bakizu arratsaldeko iruretan, hasiko dela irteera operazioa ofizialki. Eta hau hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Azte santuari begira giro aldakorrarekin jarraituko dugu. Ia egun guztietan egoaiza ibiliko da, zenbait momentutan zakar, batez ere bihar osteguna, eta temperatura ez da oso hotza izango. Euriari dagokionez berriz, hainbat fronte iritsiko dira datozen egunetan, eta beraz, zenbait momentutan euria egingo du, bereziki ostiralean. Beste hainbat momentutan ordea, giro lehorra nagusituko da, eta ostarteak ere zabalduko dira. Batez ere bihar eta oraindik ziurgabetasuna nahiko handia den arren, segurazki baita larun batean ere. Hortik aurrera, iganderako berriz ere beste zenbait frontek euri gehiago utz dezakete.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3. Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Tengo ese convencimiento que tenía antes y si no estoy convencido del todo es difícil que sea feliz, si no soy feliz es difícil que
Albiste txarra gaztelera zemandu, normalean euskaraz aritzen den Jago Barra. Satekezu osasuna zuzenduko datorren denboraldian, ekainean amaituko da bere sei urteko ibilbidea, bigarren mailan hasi eta kopako finala eta Europako bidean jarri zuena talde gorritxoa. Nahi duelako doa, hori dio behintzat, ziklo amaitu delako, ongi bukatu nahi duelako. Hori dio Jagobak, baina zalantza asko utzi ditu airean, atzoko agerraldian argitu ez zituena. Zergatik ez du jarraitu nahi, zergaitik dio ez dagoela konbentzituta. Zer eramandu horrelako egoerara bere alde, hiri oso bat, armailak, zaleak eta jokalariak baldin badaude. Nola urler daitezke atzoko presidentearen malkoak ze paper jokatu du erabakian, Frank Canalen jarrerak edota, Jose Andres Burgete Miguel Sanzen gobernuko kontseilaria orain zuzendaritzan egoteak. Galdera asko erantzunik gabe momentuz, baina gaur Iruñean futbola zarago badago sentsazio triste bat. Jago Barrasateren abentura amaituko ez dela uste baitzen, Osasunako entrenadoreak berdegunea zarago, hiriaren alde, euskararen alde egindakoa gogoratuko delako luzaroan. Erronka zaila du orain talde gorritxoak, berriatuakoa ordezkatuko duen entrenatzailea bilatzen. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko gobernua foruzaingoa pasaden ostiralean Kabanillasen gertatutakoa ikertzen ari da Maria Txibite presidentearen kontrako jazarpena. Salatuz ez da landa eremuko enpresari eta nekazariek zabalik duten fronte bakarra, Guardia Zibilak ere ikerketa zabaldu baitu, protesten barruan duela hilabete Guardia Zibilaren kotxe bat indarrez mugitu zuten 14 nekazariren kontra. Iruñeko udalak onartu berri ditu, duela minutu gutxi, aurtengo aurrekontuak iragarria izanagatik ere, albisteak badu bere garrantzia, UPNren garaiko paralisiari amaiera jarri zaiolako behingoz, hiriak proiektuak hobekuntzak martxan jartzeko aukera badu hemendik aurrera. Gaur goizean Saharako herriarekin elkartasun lana egiten duten pertsonekin solasten izan gara, udak bakean programan jendea behar dela esan digute aurre Saharaguiak gure gana ekartzeko familiak behar dituztela azaldu digute. Gaur ostiral zaporea duen aste azkena da, aste santuko oporren aurretik bai gaude asko, eta horrezegatik agendari begira ere jarriko gara datozen egunotan zer egiteko aukera ugari izanen dugulako, tartean gaur arratsaldean esate baterako gotxua izan zalen kontzertura ere gonbidatuko zaituztegu. Bada hauek dira, aste azken honek utzi dizkigun albiste nagusienetarikoak gehiago baditugu. Noski beraz sargaitezen lehenbailen, edukiak jorratzera banan-banan eta xe-xe aldez aurretik, eguraldiaren berri ere ematera joaz. Bada momentu zudaberri grisa eta hotza gurean eta alaxe jarraituko dugu. Datozen egunotan gaur, ateri esnatu gara, ostarte zabalekin hemen Iruñerrian, baina apurka-apurka, orduek aurrera egin ahala, hodeiak nagusitu dira, gure zeruan eta berriz ere euri mehatxua dugu gure gainean. Gaur ilunabar artean Arratsaldeko 5-6etatik aurrera berriz ere euria egin dezakela baitiote meteorologian adituek. Bihar aldiz, egun argia izanen dugu goiz partean, prezipitaziorik gabekoa, gero berriz ere arratsaldean euria protagonista izanen dugularik. Olakoak izanen bait direlako datozen egunak, euri zaparradak tarteka eta eguzkia beste uneren batzuetan, temperaturak momentuz bajuak, gaur hotza somatu kalean, gaur gradu bateko temperaturekin esnatu baikara, eta 15 gradutaraino igoko dira, alaxe jarraituko dugu gutxienez datorren aste arterarte, hortikan aurrera eguzki gehiago ikus dezakegula ematen du, eta dagoeneko datorren asteko erdikaldetik aurrera berriz ere temperaturek udaberriko itxura hartuko dute. Gaur ez, gaur oraindik ez, berriz ere eguraldi grisarekin jarraitzen dugu, zerua odeituta une honetan, baina ateri Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikuse dezakegunez 13 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minuto direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea. Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria Gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EPE5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu en berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Azken hilabete terdian landa eremuko enpresari eta nekazari zenbaiten protestek markatu dute gaurkotasuna, batez ere Maria Txibite presidentearen inguruan egin dituzten protesten arira gogoratuko dugu, haren etxe aurrera azaldu zirela bera bere seme alabekin eskolarako bidean zijoala, herri berrin irain matxistak eta sexistak bota zituztela bera presente zegoelarik, eta azkenekoa pasaen ostiralean Kabanillaseko kultur gunearen inaugurazioan egin zuten protesta bortitza, haren kotxea jarretu zuten, kolpatu zuten eta gelditzen saiatu zirelarik une batzuetan. Horren aurrean protesta egiten jarraituko dutela iragarri dute 6F plataformaren atzean edo izen horren atzean dauden enpresari eta nekazari hauek. Bada, Nafarroko gobernuak ikertuko du gertatutako guztia, gaur berriz ere berretsi dute Kabanillasen gertatutakoa aztertzen ari dela foruzengoa, protestarako eskubidea dagoen arren, aipatu dute edo gaineratu du Nafarroko gobernuak ez dagoela, hain zuzen, bada Maria Etxebite presidentea edo bestelako hautetxeen kontra egiteko bada aukerarik. Gainera ere, Guardia Zibila beste 14 nekazari eta landa eremuko enpresari ikertzen ari da. Pasaden hilabetean, protestetako hauetan, batean, traktorada batean, Guardia Zibilaren kotxe bat indarrez altxatu eta paretik kentzeagatik 14 nekazari enpresari ari dira ikertzen Guardia Zibiletik. Bada, landa eremuan geratuko gara, baina oraingo honetan beste ikuspegi batekin. Izan ere, gaur Foru Gobernuak iragarri du, Funesen, hain zuzen, landa eremuko produktuak, kasu honetan patata tortilla kongelatuak, ekoizteko lantoki berria zabalduko dela eta 400 lanpostu sortuko dituztela bertan. Mikel Irujo da, industria kontseilaria.
Lantegi berria Funes bi izendatutako Foru inbertsio gisa izendatu da, Fabrikados Naturales enpresak sustatua. Proiektuak 40 milioi euroko inbertsioa ekarriko du eta zuzeneko 400 enplego inguru sortuko ditu. Funesen instalazio berri bat eraikitzea du helburu, bere gaitasunak handitu eta hobetzeko. Azpimarratu behar da, makinetan, instalazioetan eta obra zibilean inbertitzeak enpresaren ekoizpen ahalmena bultzatzeaz gain, ikusmen artifizialeko makina gisa teknologia aurreratuak sartzea ahalbidetuko duela, landutako produktuen eraginkortasuna eta kalitatea hobetuz. Enpresak nekazaritzarako elikagaien industriaren berrikuntzari modu eraginkorragoan laguntzeko aukera paregabea izango da.
Gobernu egoitzan geratuko gara, kasu honetan euskarari buruz hitz egiteko. Kexu direlako, kexu gaudelako euskaltzaleak datozen berrikuntzekin, datorren dekretuarekin, tartean administrazioan euskaraz taldeak ere protesta egin du berriki euskararen inguruan Maria Txibiteren exekutiboak darabilen politikarekin. Gaur haiekin solastu gara, Reieski Intxeta lankideak bildu ditu haien hitzak.
Administrazioan euskaraz taldeko kideek AP68ko karteletan euskara ere ager dadin eskatzeko ekintza aldarrikatzailea egin zuten joan den asteburuan. Nafarroko gobernuak argudiatu du seinale hauen errotulazioa ez dela bere eskumena, baina aitzakia dela erantzun dute administrazioan euskaraz taldetik. Legeak ez euskalduna deitzen duen eremuan UPNek Navarra Comunidad Foral dioten kartelak gaztelaniaz bakarrik jarri zituela salatu dute. Eta gainera turismo sailak beste kartel batzuk jarri zituela non ongi etorria gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, alemanez eta italieraz egiten zen, baina ez euskaraz. Uxue Barkosen lege gintzaldian Geroa Bairen gobernuak euskera sartu zuen ia kartel guztietan AP68 autobidekoetan izan ezik. Eta 2019-tik aurrera ez dela beste aldaketarik izan azaldu dute. Honetaz gain, taldetik egiten dituzten beste hainbat aldik aldarrikapenez mintzatu gara Fermin Zabalza taldeko kidearekin. Irudiz, laster onartuko duten merezimenduen dekretuaren inguruan, esate baterako Zabalzak esan du UPNren garaian zegoena baino murrizteileagoa dela.
Euskararen dekretu berria da dela eta UPNek leporatzen dio PSOEri euskara inposatu nahi izatea. Baina realitatea da, PSNek ez duela baloratzen euskararen momistuan eta UPNek baloratzen zuela, ez dena da kafkiano samarra, ez? Eta bestalde, nik uste dut mobilizatu behar dugula, ez? Nik uste dut ja UPNek boterea utzi dizuenetik, euskaltzaleak nahiko desmobilizatuta da gaudela eta erantzun behar diegu erasoei, bai. Nik uste dut badagola alako sensazio bat, bueno, gureak edo gure aldekoak gobernuan daude, baina ez dakit ikusten da institutela arazo konpontzen, ez?
Bestalde, ETB Nafarroa osoan ikusteko aukera izan dadin eskatzen jarraitzen dute, eta modu berean Nafarroko gobernutik pedagogia egin dezaten euskararen inguruan esaten diren izugarrikeriei aurre egin ahal izateko. Elkarrizketa osoa entzungai duzue gure webgunean.
Eta Nafarroko gobernutik Iruñeko udalera joanen gara, oraintxe amaitu berri baita, aurtengo aurrekontuak onartzeko osoko bilkura berezia iragarria izanagatik ere, aurrekontuak izatea, aurrera pausu garrantzitsua da Iruñaren dako. Maialen Uartearen lankidea izan da saioa jarraitzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, aurrekontuak izanen ditu aurten Iruñeak, eta bai, apartekoa da, herria geldirik eta blokeatuta egon delako. Hala nabarmendu du Ogasun eta Kontratazio Publikoko zinegotzi Garbine. Bueno, aurreko legealdietan UPN ez da gai izan adostasunetara iristeko, garai horiek bukatu eta aro berri batean gaudela, esan du.
A ver si lo hacemos a la primera. Se inicia.
Resultado de la votación. 15 votos a favor y 11 en contra.
Hauxe izan da unea, hauxe aurrekontuak aurrera ateratzeko botazioaren emaitza. Garbilloan, bueno, hartu du hitza lehenbizi.
Iruñak aurrekontuak izanen ditu aurten. Eta hau beste leku askotan, ez da aparteko ezer, baina berriz hemen bai. Iria geldirik eta blokeatua egon delako, gobernatu duten indar politikoek ez dutelako aurrekontuak adosteko gaitasunik izan. Sektarismoa, harrokeria, kudeatzeko gaitasun eza eta imaginazio faltaren garaiak bukatu dira.
Hiriak behar eta merezi dituen aurrekontuak izanen dituela dio.
Aurrekontu onak, aurrerakoiak, hiria geldiunetik ateratzeko emankorrak.
Sozialak, ausartak, berritzaileak eta hirian eraginkortasuna izanen dutenak, herritarrak aintzat hartzen dituenak, laguntza gehien behar duten iruindarrak hartu dituztela kontuan, esan du, elkarlana, elkartasuna eta leialtasunaren bidea hartu dutela ere nabarmendu du, erakundeak herritarren zerbitzura jarrita, bizikidetzan urrats bat gehiago egiten dela iruditzen zaio guen hori.
Erakutsi dugulako posiblea dela alderdi eta sensibilitate ideologiko eta politiko ezberdinak ados jartzea.
Lau indar politikoren elkarren arteko lana goraipatu du Buenok, nork bere berezitasunak eta egitasmoak albo batean utzita bat egiten jakin handutelako. Denok alegina eginda, iria norberaren interes eta ikuspegien gainetik jarrita.
No son unos presupuestos ni valientes ni sociales, son unos presupuestos cobardes, unos presupuestos que se acordaron desde junio hasta diciembre.
Eta entzun duzue kritikak lehen unetik eskuinaren gandik jaso dituenak, ezezko borobilan da UPNerena, ala gogorarazio Maria Txabarri erregionalistak. Sozialistei inbota dizkio hitzik gogorrenak beste behin EH Bilduri txeke txuria ematea eta traizioa egitea leporatu dio, horrez gain kudeak eta zentzugabea egitea ere egotzi diote udal taldeari. Alderdi Sozialistako Marina Kurielentzat rol zaila egokitu zaio Etxabarriri eta UPNari eskatu dio evoluzionatzeko eta albo batera uzteko gezurren bidea. Ziklo berri baten hasiera dela sinetxirik dago Alderdi Sozialista eta arro daudela esan du.
Desde el Partido Socialista, por supuesto que estamos muy orgullosos de haber influido y de haber participado tanto en el proyecto presupuestario con inversiones que llegan.
Gero abairentzat ere egun handia da Iruñarentzat gaurkoa, UPNari leporatu dio bat ere kolaboratzeko nahirik ez izatea are gehiago oztopoak jartzea, bide hori utzi eta proposamenak egitera handeitu ditu, Alderdi Sozialista egiten ari den bezala, Mikel Armendariz.
Quiero agradecer al Partido Socialista esa oposición propositiva de búsqueda de espacios comunes, huyendo de...
Norabide berrian bazterkeriarik gabeko Iruña sortzen ari direla nabarmendu du zurekin Nafarroako Txema Mauleonek, anitza aurrerakoia eta librea izanen den Iruña baten aldeari direla.
Hoy es un gran día para Pamplona y Iruña. Tras años de desgobierno, de incapacidad de concitar apoyo a la mayoría de la ciudad.
Iruñeko udal gobernuak eta PSNek 275 milioi euroko aurrekontua onartu dute gaur, 2007az geroztik onartutako aurrekonturik handiena da hori. Enrique Maiak aurrekontuak luzatuz aurrera egin zuen aurreko bi urteetan eta agintean eman zituen 8 urteetan, praktika hori nagusitu baitzen, etzuelako behar bezain beste babes ez eta akordioak egiteko gaitasunik ere. Kristina Ibarrolaren agintaldi laburrak ere etzuen albidetu akordio bat bera ere.
Bestelako gaiak jorratzera goaz, aipatu dizuegu, gurean Sahararekin elkartasunean aritzen diren pertsonak, eragileak entzun ditugu, kezka dute datorren udararako familia bila baitabiltza, gurera, entzuzen, aur Saharaguiak ekartzeko.
Saharako aurrak harreran hartzeko familiak behar direla jakinarazi du ANAS Saharako lagunen gobernuzkanpoko elkarteak, adin txikiko 80 aurrek udako temperatura altuei aurre egiteko eta garai horretan egonaldi hobea izateko deia egiten ari dira. 74 aur izan ziren gurean iaz uztaila eta abuztuan 60 graduko temperaturak izaten dituzte han, baina beste ohartarazpen bat ere egin dute. Laguntza humanitarioa gero eta txikiagoa da han eta 3 egunez behin izaten dituzte otorduak zenbaitetan. Gobernuzkanpoko kanpoko erakundez gainera, Saharaitik Nafarroara datozen aurren familiek sareak ere osatzen dituzte. Horietako bada baztanen dagoen Sahararaztan izenekoa. Kristina Domeinok azaldu digu, ez dela baldintza berezirik behar, familia harrera familia izateko.
Ba, egia zan, edozeinek harrera nardezake. Eta, bueno, pues, zer behar da, pues, pazientzia, denbora, gogoak, ilusioa, elkartasuna adierazi eta zer gutxiago.
Bi hilabeteko egonaldiak izaten dira, uztaila eta abuztua, baina oso garrantzitsua da beraientzat hemen osasun arreta jasotzeko aukera ematen zaielako eta euren adinerako dibertigarria den aisialdia.
Lehenik eta behin, medikoan revizioak egin behar zaizkie, dentista, okulista, zean dituzten egoerekin, pues, askotan pues, egoera oso honetan etortzen direz, eta elikadura osasuntsua eta pues eta gero edozein aur bezala pues ongi pasa piscina eta hori guztia.
Saharaztan bezalako beste zenbait sare ere badira Nafarroan barrena, Saharatik ekarritako aurren familiak elkartzen dira, euren esperientzia konpartitu eta neskato eta mutikoek elkarrekin ere pasa ditzaten egunak hemen.
Saharar pues elkarrekin egoteko, ez askotan ez dakite hizkuntza eta pues ongi heldu zaie haien artean egotea. Eta gero pues familiek ere pues partekatzen ditugu pues gure esperientziak, inseguritateak eta bueno, pues horrek ere laguntzen du aurrera eramaten, ez? Esperientzia hau.
Familiaren batek pausu eman nahiko balu, ANAS gobernuzkanpoko erakundearekin harremanetan jar daiteke.
Iragarkiak jarraian Euskal Herri Irratian eta bueltan albistegiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Trinitarioseko trenaren parkea berriz ere martxan da, eta miniaturazko trenetara bisitak eskainiko ditu ostegunetik aurrera eta aste santu guztien zehar. Jaiegunetan goizez, 11:00 ordu bat aterdietara eta larun batetan baita arratsaldez ere, 6:00-8:00. Helduendako sarrerak 3 euroko prezioa dute, eta tarifa bereziak daude adingabeendako, taldeendako eta desgaitasuna dutenendako. Txantreako liburutegi publikoan Alaikapela gospel taldearen kontzertua ginen da 8:00, Javier Rey aretoan. 8:00 alaber, Baluarten, Nafarroako Abesbatzen Federazioko Abesbatza Sinfonikoak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Hilarion Eslabaren Miserere handia interpretatuko dute, 2024ko erlijio musikako jaialdiaren barruan. Zangoza kalean dagoen Gaztearen Etxea Nafarroako Unibertsitate Publikoko taldeen mikroantzerkiko antzeslanen bidez batuko da antzerkiaren nazioarteko eguneko ospakizunetara. 7:30 aurrera izanen da itzordua, eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00 arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12a baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Zintzoki jokatu nahi du eta ongi amaitu Osasunan egindako lana. Hori da, Jago Barrasatek erabili duen argudioa, bere kontratua ez duela berrituko iragartzeko. Atzo eman zuen prentxaurrekoa, prentxaurreko unkigarria, gogorra segurenik uneren batzuetan ere, iragartzeko, esan bezala, 6 urteren ostean, ez duela Osasunako entrenatzaile moduan jarraituko Jago Barrasate.
Pero no tengo ese convencimiento que tenía antes y si no estoy convencido del todo, es difícil que sea feliz, si no soy feliz es difícil.
Ez dauka lehen zeukan konbentzimendurik eta horrek ez du zorion egiten edo zoriontasunik sortzen berarengan eta horrela ezin dela jarraitu azaldu du Arrasate. Kritika asko entzun dira azken hilabeteotan zuzendaritzak entrenatzailearen aurrean izan duen jarrerarekin, baina bere gain hartu nahi izan du erabakiaren zama berriatuakoak eta berak ez duela kontratua berritu nahi izan azaldu du.
Puesto que quieren que siga, han intentado dar sus argumentos, pero no es una cosa de, no sé, no han llegado a un acuerdo, es que no ha habido ni acuerdo, ni oferta, ni desde que Braulio me dice que quiere que siga yo, esa era la primera pantalla y no ha habido una segunda pantalla.
Alanda guztiz ere zalantza asko daude oraindik ere erabakiaren inguruan zer eramandu Jagoba Arrasate egoera honetara, zergatik ez dago konbentzituta, zergatik ez duen Osasunan jarraitu nahi. Hor daude zalantza asko eta baita erantzun posible de xente ere, tartean zuzendaritzako zenbait kidek izan duten jarrera eta hor izen batzuk atera dira, batzuk politikarekin, eskuinarekin oso lotutakoak eta esan bezala ikusi barko da zenolako egoeran geratzen den egungo zuzendaritza. Presidentea behinik behin Luis Abalza triste azaldu zen atzo prentxaurrean.
Más que fastidiar el que hayas decidido esto cuando por nuestra parte lo sabías desde el minuto uno, yo siempre he defendido ese querer estar...
Zabalzak espero zuen, bere agintaldiaren amaierar arte, iristea Jago Barrasate Osasunako entrenatzaile moduan gogoratu datorren denboraldian, hauteskundeak izan daitezkela talde gorritxoan, egungo zuzendaritzak orain, bada zaila dauka, azaltzeko zer gertatu den, eta are zailagoa, Arrasate bezalako figura bat ordezkatzeko, irian ia erabateko adostasuna eta babesa izan duen entrenatzailea, izan baita Jagoba Arrasate. Berdegunetik arago bestelakoak ere eskaini dizkiolako iriari eta batez ere euskaltzaleoi. Eta atzo gainera agurren eguna izan zen, atzo ere nere apena eskubaloi jokalariak agurra iragarri zuela. Malkotan, negar malkotan egin zuen iragarpena, lesioak bultzatuta 18 urteren ostean eskubaloi profesionala utzi beharko baitu nere apina. Guazen orain, asteburuko edo zubirako, orain oporraldietarako dauzkagune planei erreparatzera, esate baterako euskalherriirratia.eusen gure webgunean badaukazue, hainbat eta hainbat eskaintza, Plazaolako bidean zer egiteko, edota gaur arratsaldean aditzen ari garen musika honetaz gozatzeko. Gozuain saltzaren doinuekin amaituko dugu, gaur arratsaldean Ilunabarrean zentral antzokian izanen baitira haien disko berria aurkezten. Euskal Herri Irratian izan ditugu, gure webgunean entzun dezakezue haiekin izandako solasaldia, baina gaur gu behintzate oporretara doinu hauekin joan nahi dugu. Pastu, oporron, oporrak badituzue behintzate entzule, bestela ere gogoratu datorren aste artean, hemen zuekin izanen gara bueltan Euskal Herri Irratiaren sintonian.